สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์9นาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ The Art of Thinking Clearly ของ Rolf Dobelli เป็นหนังสือแนวสารคดีเชิงความคิดที่รวบรวมความผิดพลาดทางการรับรู้และอคติทางความคิดที่คนทั่วไปมักเผชิญในการตัดสินใจประจำวันหนังสือเล่มนี้ไม่ได้มุ่งสอนสูตรสำเร็จแบบเป็นขั้นตอนแต่เน้นให้ผู้อ่านรู้เท่าทันกลไกที่ทำให้เราคิดพลาดตีความข้อมูลผิดและเลือกทางที่ไม่คุ้มค่าโดยไม่รู้ตัวโครงสร้างของหนังสือเป็นตอนสั้นสั้นแยกเป็นหัวข้อทำให้อ่านง่ายและย้อนกลับมาเปิดใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงได้สะดวกโดเบลลี่ใช้ภาษาชัดเจนตัวอย่างจากชีวิตจริงๆและแนวคิดจากจิตวิทยาเชิงพฤติกรรมเพื่ออธิบายว่าทำไมมนุษย์จึงมักหลงเชื่อความมั่นใจของตัวเองยึดติดกับสิ่งเดิมหรือปล่อยให้ข้อมูลที่มีอยู่ในมือชี้นำการตัดสินใจมากเกินไปหนังสือจึงเหมาะกับคนที่ต้องการเข้าใจความเอ็นเอียงของสมองและต้องการลดข้อผิดพลาดทางความคิดในงานการเงินและชีวิตส่วนตัวผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกโครงสร้างแบบ99ตอนสั้นที่ทำให้แนวคิดซับซ้อนอ่านง่ายและนำกลับมาใช้ได้ประเด็นสำคัญของเล่มนี้คือการจัดเนื้อหาเป็น99บทสั้นๆโดยแต่ละบทว่าด้วยอคติหรือความผิดพลาดทางความคิดหนึ่งเรื่องวิธีเล่าแบบนี้ทำให้ผู้อ่านไม่ต้องติดตามโครงเรื่องยาวหรือทฤษฎีต่อเนื่องเหมือนหนังสือจิตวิทยาเชิงวิชาการสามารถหยิบอ่านเฉพาะหัวข้อที่เกี่ยวกับปัญหาของตัวเองได้ทันทีเช่นการยึดข้อมูลแรกที่ได้ยินการลังเลเพราะกลัวเสียหรือการตัดสินผลลัพธ์จากสิ่งที่เห็นภายหลังการแบ่งเป็นตอนสั้นยังช่วยให้แต่ละแนวคิดมีน้ำหนักของตัวเองเพราะผู้เขียนมักเริ่มจากปัญหาที่พบได้จริงคงแล้วค่อยอธิบายว่ากลไกคิดผิดเกิดขึ้นอย่างไรก่อนสรุปเป็นบทเรียนในการตัดสินใจหนังสือประเภทนี้จึงเหมาะกับการอ่านซ้ำมากกว่าการอ่านครั้งเดียวจบเพราะคุณค่าแท้จริงอยู่ที่การย้อนกลับไปเชื่อมโยงแต่ละอคติกับสถานณการจริงในชีวิตการจัดรูปแบบเช่นนี้ทำให้หนังสือมีลักษณะกึ่งอ้างอิงกึ่งอ่านเพื่อพัฒนาทักษะคิดและแตกต่างจากงานแนว self help ที่มักเสนอคำแนะนำกว้างๆโดยไม่แยกแยะชนิดของความผิดพลาดทางสมองอย่างชัดเจนประเด็น2อคติทางความคิดตัวอธิบายว่าทำไมคนเก่งก็ยังตัดสินใจผิดได้แก่นของหนังสือไม่ได้อยู่ที่การตำหนิความไม่ฉลาดแต่อยู่ที่การชี้ให้เห็นว่าแม้คนมีเหตุผลก็ยังตกหลุมอคติทางความคิดได้เพราะสมองมนุษย์ไม่ได้ออกแบบมาเพื่อการคำนวณเชิงตรรกะตลอดเวลาโดเบลลี่อธิบายว่าอคติเหล่านี้เป็นผลจากวิวัฒนาการและนิสัยการคิดที่ใช้ได้ดีในบางสภาพแวดล้อมเดิมแต่กลับสร้างปัญหาในโลกสมัยใหม่ที่ข้อมูลซ้อนและเปลี่ยนเร็วตัวอย่างเช่นเรามักมองหาข้อมูลที่ยืนยันความเชื่อเดิมประเมินอนาคตจากเหตุการณ์ที่ผ่านมาหรือให้ค่าน้ำหนักกับสิ่งแรกที่ได้ยินมากเกินไปหนังสือจึงช่วยให้ผู้อ่านเห็นว่าความผิดพลาดไม่ได้เกิดจากความขาดความตั้งใจเพียงอย่างเดียวเกิดจากโครงสร้างการรับรู้ของมนุษย์เองเมื่อเข้าใจประเด็นนี้ผู้อ่านจะเริ่มตั้งคำถามกับความมั่นใจของตัวเองมากขึ้นและไม่รีบสรุปว่าความเห็นของตนถูกเพียงเพราะรู้สึกว่าถูกการมองอคติเป็นระบบเช่นนี้ทำให้หนังสือมีความสำคัญเชิงวิเคราะห์เพราะมันเปลี่ยนการมองปัญหาจากเรื่องนิสัยส่วนตัวไปเป็นเรื่องกลไกคิดที่พบร่วมกันในมนุษย์ประเด็น3ตัวอย่างอย่าง confirmation bias hindsight bias และ anchoring ช่วยเห็นจุดบอดของการตัดสินใจหนังสือเล่มนี้มีน้ำหนักมากเพราะไม่ได้พูดถึงอคติแบบลอยๆแต่หยิบกรณีที่คนส่วนใหญ่พบได้จริงมาขยายให้เห็นเป็นรูปธรรมเช่น confirmation biasที่ทำให้เราเลือกเชื่อข้อมูลซึ่งสนับสนุนความคิดเดิม hindsight bias ที่ทำให้มองย้อนกลับไปแล้วรู้สึกว่าเหตุการณ์คาดเดาได้ง่ายกว่าความจริงและ anchoring ที่ทำให้ตัวเลขหรือข้อมูลแรกมีอิทธิพลต่อการประเมินมากเกินควรในเชิงปฏิบัติอคติเหล่านี้ส่งผลกับการลงทุนการทำงานการเจรจาการตัดสินใจส่วนตัวอย่างชัดเจนเช่นคนอาจถือหุ้นต่อเพราะยึดกับความเชื่อเดิมประเมินความสำเร็จของตัวเองจากผลลัพธ์ที่เกิดแล้วหรือยอมรับข้อเสนอที่แพงเกินจริงเพราะตัวเลขตั้งต้นถูกวางไว้สูงหนังสืออธิบายกลไกเหล่านี้แบบเข้าใจง่ายแต่สิ่งสำคัญคือมันทำให้ผู้อ่านเริ่มสังเกตพฤติกรรมของตัวเองได้เมื่อรู้ว่าเหตุใดจึงเอ็นเอียงไปทางคำตอบบางแบบผู้อ่านจะมีโอกาสชะลอการตัดสินใจตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมและมองหาหลักฐานที่ขัดแย้งกับสิ่งที่เชื่ออยู่ซึ่งเป็นขั้นตอนสำคัญของการคิดอย่างมีวิจารณญาณประเด็น4บทเรียนเรื่องซังคอสSurvivorship Bias และ Paradox of Choice ชี้ผลของการมองโลกไม่ครบด้านอีกมิติที่สำคัญของหนังสือคือการอธิบายว่าเรามักตัดสินใจผิดเพราะมองเห็นเพียงบางส่วนของความจริงตัวอย่างที่เด่นคือ Sunk Cost Fallacy ซึ่งทำให้คนยังทุ่มทรัพยากรลงไปในสิ่งที่ไม่คุ้มค่าเพียงเพราะเสียไปแล้วจำนวนมาก Survivorship Bias ที่ทำให้เราสนใจเฉพาะผู้ที่รอดหรือประสบความสำเร็จ paradox of choice ที่แสดงว่าตัวเลือกมากเกินไปอาจทำให้ตัดสินใจยากขึ้นและไม่พอใจกับสิ่งที่เลือกหนังสือใช้แนวคิดเหล่านี้เพื่อเตือนว่าการเลือกที่ดีไม่ใช่แค่การมีข้อมูลมากแต่ต้องรู้ด้วยว่าข้อมูลแบบไหนที่หายไปจากภาพรวมเมื่อคนมองเฉพาะตัวอย่างที่ประสบความสำเร็จก็อาจสร้างความเข้าใจผิดว่าทุกคนไปถึงจุดนั้นได้ง่ายทั้งที่ความล้มเหลวจำนวนมากไม่ได้ปรากฏในเรื่องเล่าเดียวกันเช่นเดียวกันการปล่อยให้ต้นทุนเดิมลากพฤติกรรมต่อไปทำให้เราติดอยู่กับการตัดสินใจที่ควรยอมตัดขาดหนังสือจึงมีประโยชน์มากในด้านการฝึกคิดเชิงโครงสร้างเพราะมันสอนให้ผู้อ่านหันไปสนใจสิ่งที่ไม่ถูกพูดถึงไม่ใช่แค่สิ่งที่เด่นชัดต่อหน้าประเด็นสุดท้ายน้ำเสียงเตือนอย่างมีเหตุผลมากกว่าสูตรลัดทำให้หนังสือมีคุณค่าในฐานะคู่มือทบทวนตนเองแม้ชื่อหนังสือจะชวนให้คิดว่าจะเป็นคู่มือสอนคิดถูกต้องแบบตรงไปตรงมาความจริงแล้วโดเบลีเลือกใช้ท่าทีระมัดระวังและยอมรับว่าการคิดชัดเจนตลอดเวลานั้นทำได้ยากจุดนี้ทำให้หนังสือแตกต่างจากงานพัฒนาตนเองจำนวนมากเพราะมันไม่ได้สัญญาว่าจะกำจัดความผิดพลาดทั้งหมดแต่เสนอวิธีลดโอกาสพลาดผ่านการรู้จักข้อจำกัดของสมองการยอมรับว่าตนเองก็พลาดได้เป็นส่วนสำคัญของข้อความในเล่มเพราะทำให้คำแนะนำดูจริงมากกว่าอุดมคติผู้อ่านจึงไม่ได้รับเพียงรายการอคติได้รับกรอบความคิดสำหรับการทบทวนตัวเองอย่างต่อเนื่องหนังสือเล่มนี้เหมาะกับคนที่ทำงานกับการตัดสินใจการวิเคราะห์ข้อมูลการลงทุนการประเมินคนและสถานการณ์เพราะมันช่วยสร้างนิสัยหยุดถามก่อนสรุปตรวจว่าความคิดของเรากำลังถูกอารมณ์หรือความคุ้นเคยนำอยู่หรือไม่เมื่อเทียบกับหนังสือที่เน้นแรงบันดาลใจหรือเทคนิคสำเร็จเร็วเล่มนี้โดดเด่นตรงความเป็นจริงและความใช้งานได้ระยะยาวมันไม่ได้ทำให้ผู้อ่านรู้สึกฉลาดทันทีทำให้เห็นชัดขึ้นว่าความคิดของเราบิดเบือนได้อย่างไรและจะเฝ้าระวังมันในชีวิตประจำวันได้อย่างไรโดยสรุป The Art of Thinking Clearly เหมาะกับผู้อ่านที่สนใจจิตวิทยาการตัดสินใจการคิดเชิงวิพากษ์การเงินการลงทุนและการทำงานที่ต้องใช้การประเมินข้อมูลอย่างรอบคอบหนังสือเล่มนี้ไม่ใช่ตำราทฤษฎีหนักและไม่ใช่คู่มือสร้างแรงบันดาลใจแต่เป็นหนังสือที่ช่วยให้เห็นรูปแบบความผิดพลาดซ้ำของมนุษย์อย่างเป็นระบบจุดเด่นคือความกระชับอ่านแยกตอนง่ายและเชื่อมโยงตัวอย่างกับชีวิตจริงได้ทันทีทำให้ผู้อ่านนำไปใช้ตรวจสอบการคิดของตัวเองได้ทันทีหลังอ่านจบเมื่อเทียบกับหนังสือแนวเดียวกันหนังสือเล่มนี้โดดเด่นตรงการจัดหมวดอคติอย่างกว้างขวางและเข้าถึงง่ายโดยไม่ทำให้เนื้อหากลายเป็นวิชาการเกินไปมันไม่ได้เสนอคำตอบสุดท้ายว่าควรคิดอย่างไรในทุกสถานการณ์ช่วยให้ผู้อ่านรู้จักตั้งคำถามกับความมั่นใจของตัวเองมากขึ้นเห็นจุดบอดที่มักมองข้ามและลดโอกาสตัดสินใจผิดจากข้อมูลที่ไม่ครบถ้วนสำหรับคนที่ต้องการหนังสือซึ่งทั้งอ่านสนุกและใช้ทบทวนการคิดได้จริงเล่มนี้เป็นตัวเลือกที่คุ้มค่าในหมวดจิตวิทยาความคิดและการตัดสินใจหากคุณต้องการสนับสนุนโรฟโดเบลีคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่